Hostem je dnes vystudovaný učitel historie a němčiny a student žurnalistiky a politologie na Masarykově univerzitě v Brně, Tomáš Maleček. Dobrý den.
Dobrý den.
Už ten úvod zní trošku cimrmanovsky, ale vy jste obhájil diplomovou práci 50letá historie divadla Járy Cimrmana. Máte nějakou oblíbenou hlášku?
Má oblíbená hláška, není úplně z těch nejznámějších. Já mám třeba rád tu, co říká v blahé paměti Jaroslav Weigl nebo Bořivoj Penc, když přijdou jako Jan Hus na scénu v Českém nebi a říká: chrastil si rkami.
Která z 15 her je vaše nejoblíbenější? Je to právě ta poslední?
Je to Záskok.
Ta je vlastně nejúspěšnější.
Je to nejúspěšnější a Marná sláva, Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, všichni jí mají nejradši a ač bych chtěl, tak prostě Záskok je nejlepší.
O dlouhé historii divadla Járy Cimrmana si budeme dnes povídat s Tomášem Malečkem. Jak se vám podařilo prosadit si jako téma diplomky na katedře historie příběh divadla Járy Cimrmana?
No, to byl, řekněme, běžný seminář na téma regionální dějiny a měl jsem nového učitele, doktora, kterého jsem neznal do té doby. A asi ve třetí hodině použil z ničeho nic hlášku: v Českých Budějovicích bych chtěl žít každý. Tak jsem si říkal, tak a je to tady, to je cimrmanolog, tak zatím půjdu. Protože se blížila doba, kdy jsme měli oznámit téma diplomové práce, tak jsem si říkal, že není jiná možnost. Šel jsem za ním a on tak váhal. Poté, co si vyslechl ten nápad, tak řekl, že je to to nejlepší řešení, co může existovat. Takže do toho šel.
Jak jste se to rozhodl pojmout?
No, těch verzí bylo víc, protože já jsem uvažoval, jestli zpracovávat celou historii divadla, protože ta byla, nechci říct, vícekrát zpracovaná, ale byla zpracovaná možná neúplně, nebo věděl jsem, že z každé, jak z té éry 60. let, tak pak z té normalizace, vím něco, co ještě nebylo řečeno, a chtěl jsem tam zahrnout hodně taky těch 30 let vlastně po revoluci, protože to vlastně zpracováno nebylo vůbec nijak. Ať už se jedná od 90. léta, řekněme, velice úspěšná doba, kdy oni začali najednou provozovat to divadlo ještě na 200%, o mnoho víc než za socialismu, začali navštěvovat jednotlivá města v republice, na Slovensku začali jezdit, takže tady ta doba, která nějak nebyla zpracovaná.
Jak náročná to byla práce? Jak jsem vás poznal, tak jste velmi pečlivý a ověřujete si každý detail.
Ano, byla to práce založená primárně na těch rozhovorech s jednotlivými herci. Už v té době mi říkali, že zkrátka neznají nikoho, kdo by ty Cimrmany znal líp, jak oni. Takže ano, začal jsem ověřovat jednotlivá fakta a chtěl jsem těm jevům, událostem, které jsem znal, chtěl přijít zkrátka ještě více pod kůži. Ty rozhovory, co jsem vedl s jednotlivými herci, vlastně nebyly strukturovány tak, že bych se ptal na nějaké obecné záležitosti, které už notabene třeba kolikrát řekli i tady u vás v rozhlase, ale vždycky jsem si z té výpovědi vzal něco, co mě tam chybělo.
Podařilo se vám v půlstoletí dlouhé historii divadla Járy Cimrmana najít něco, o čem se nevědělo? Přišel jste s nějakým historickým objevem?
To jsou spíš takové objevečky maličké. Zpracoval jsem třeba docela podrobně tu éru přelomu 70. a 80. let, což byla premiéra a schvalování hry Lijavec. Mm-hmm. Hry, která se musela přejmenovat, která...
Herberg,
ano, znalec. Která procházela víc než dvouletou anabází vlastně přepisů. Zdeněk Svěrák o tom mluví, jako, že to byla nezávidění hodná práce žurnalisty. Humoristy. Museli škrtat místa, na kterých se lidi smáli. A potom vlastně na tuto hru byli nasazeni STBáci a začali kontrolovat, hledali mezi řádky. A tady jsem přišel s tím spisem STB, který byl vlastně nasazen na Zdeňka Svěráka a třeba na Pavla Ondrušku, což se málo ví, kterého sledovali snad proto, že byl v této době dirigentem Národního divadla. Takže asi i proto. A pak jsou to takové, řekl bych, možná menší objevy, co se týče kulisáckých řad a co se třeba týče Andreje Kroba, osobnosti, o které si možná ještě budeme povídat.
Dobře, dostaneme se k tomu. Když se vrátíme na ten úplný počátek, ono se to už možná skoro zapomnělo, ale u zrodu dnes ryze mužského souboru stála v počátcích žena.
Žena, ano, Helena Filipová, slavná to režisérka a slavná to, jak oni říkají, notorická zakladatelka divadel. Ona stála u zrodu mimo jiné i Semaforu. A byla vlastně jediná, kdo tomu projektu věřil, kdo říkal, že vy budete jednou slavní.
Berte to trochu vážně.
Ano. A třeba taková zajímavá věc, úplná, řekněme, maličkost, ale na které se třeba nezhodli někteří hlavní aktéři. Helena Filipová byla ta, která zařídila Malostranskou besedu jako první stálou scénu divadla. Zdeněk Svěrák říká, že to byla ona, kdo na každý stůl koupila petrolejovou lampu. A Milon Čepelka mi říká, ale to je blbost, co ten Zdeněk vykládá, to jsme kupovali každý zvlášť.
Já si pamatuju, že Ladislav Smolek říkal, ale já taky jednu koupil.
Ano, přesně tak. Tak je malichernost, ale...
No, velkou zásluhu na tom, že se to nově vzniklé divadlo dostalo rychle do povědomí, měl spisovatel Josef Škvorecký.
Ano, Josef Škvorecký, který se stal předsedou Společnosti pro rehabilitaci osobnosti a díla Járy Cimrmana. Ale nebyl tam vlastně jenom on, byla tam řada osobností třeba na té premiéře toho aktu, byla tam třeba Jiřina Jirásková, byla tam Jindřiška Smetanová a další osobnosti toho konce 60. let. A vlastně dá se říci, že to byl rozhlas, co umožnilo divadlu Jary Cimrmana se dostat na vrchol.
Patří se říci, že Zdeňku Svěrákovi se vaše odborná práce tak zalíbila, že vám nabídla, aby vyšla knižně. Ale to už bude možná jako 55. sezóně, ne?
No, zdá se, no. Chtěli bychom to tak směřovat, protože se blíží, ať chceme nebo nechceme.
Jak se bude od odborného textu lišit kniha s pracovním názvem Cimrmanovská 55?
Ten původní text diplomové práce, já to řeknu na rovinu, to není úplně klasická diplomová práce. Já když jsem to dával číst své profesorce češtiny z gymnázia, tak mi říkala, ale Tome, to nemůžeš takhle psát diplomovou práci. A já říkám, ne, já to mám povoleno. Takže ona je to v podstatě už svým způsobem knížka, ta diplomová.
Víc literární.
Ano, tohle. Víc literární. A řekněme si, že vlastně nejde psát o divadle Járy Cimrmana nějak odborně, aby to, aniž by to bylo založeno na příbězích. Tam zkrátka často jsem do poznámky pod čarou propašoval nějaký příběh, co mi vykládal některý z herců. Takže příliš se to lišit nebude. Lišit se to bude více třeba tím jazykem. Nebude to ta odborná, suchá literatura se slovesy jako být a jsem.
Vy jste ročník 1996, to znamená, že jste se narodil v roce, kdy zřejmě Ladislav Smolek a Zdeněk Svěrák psali text Švestky. Mimochodem za týden to bude už 23 let od její premiéry. Co vás přivedlo k poetice divadla Járy Cimrmana?
No, pamatuju si to jako dnes, byl Silvestr 2006, tedy tradiční doba, kdy se na ČT2 každý rok opakuje některá z her divadla Jary Cimrmana. Tatínek mi tehdy řekl, ať se jdu dívat, protože tak tehdy jsem Svěráka a Uhlíře poslouchal, tak si říkám, tak hraje tam Svěrák, tak bych se na to mohl podívat. A zaujalo mě to natolik.
A co to bylo za hru?
Bylo to, a to je zajímavé, byl to Cimrman v říši hudby.
Aha.
Což je možná proto, že jsem hrál na klavír a hraju, tak mě ta hudební...
Uslovil.
Ano, ten hudební žánr oslovil. No a šlo to tak rychle, že už vlastně rokem 2007, a když si to zpětně říkám, to mě bylo 11 let. To je možná doba, kdy člověk to začíná trochu chápat, ne všechno, ale něco.
To jste se právě chtěl zeptat, dítě, pardon, v 11 letech, neměl jste problém třeba porozumět některým narážkám, zejména v těch seminářích?
Měl, a ani nevíte, jakou jsem měl radost postupem času, když jsem přicházel, a možná ještě přicházím na řadu vtipů. Někdyž v Blaníku nejdřív mě došla teda to pro cimrmanologii jenom, tak mě došla albánská rukavice, na to je reakce tyrana, tak to jsem pochopil, ale když jsem potom si spojil kubánské kleště, přece ho tu nebudete kastrovat, tak já jsem měl takovou radost, že jsem to objevil, tady tento vtip, že to si nedovedete představit.
Tatínek je tedy zanícený cimrmanolog.
No, už je někdo zanícenější doma.
Ano, ale on je ten, kdo vás k tomu
ano,
přivedl.
Ano, on je ten, kdo mě k tomu přivedl a s kým jsem začal na cimrmany chodit.
Čím to, Tomáši, je, že ten svérázný humor, který je mnohdy nepřenositelný za hranice Česka, baví už několikerou generaci? Vlastně vy byste mohl být klidně už pravnoučet zakladatelů.
Možná. Mně to taky nejde do hlavy. Já nemám na to odpověď, ale když jsem v tom sále divadla, a to se sluší říct, že my na ty cimrmany nechodíme jenom, já jsem z Brna, takže nechodíme jenom v Brně, ale i v Praze, i v různých menších městech. A všude je to stejné. Všude je tam, řekněme, moje generace, ale i generace menší. To si zase kolikrát říkám, jak to může třeba, když tam někdo vezme děti, že ty to asi chápat nemůžou. Plus jsou tam samozřejmě padesátníci i osmdesátníci, čili jde to napříč.
Když má člověk notoricky naposlouchanou některou z her, nebo i všechny, dělá mu obtíže přijmout je v jiném obsazení. Máte to taky tak?
Já to právě nemám. Já vám to řeknu, mě to úplně jako vzrušuje, že nevím, kdo bude hrát třeba ten den. Teď už to tak kolikrát vím, ale dřív, ještě když žil Ladislav Smolek, tak když zkrátka člověk nevěděl, jestli jde na toho nebo na toho autora a jestli tu roli bude hrát ten nebo ten herec, tak to zkrátka k tomu patřilo a myslím si, že to patří, ačkoliv ty role jsou dnes méně alternované, tak pořád tam ta alternace je a člověk se těší.
Je to velké dobrodružství probírat se historií divadla, které se v mnoha ohledech zapsalo do Guinnessovy knihy rekordů, ale zejména tedy do srdcí diváků a posluchačů. Co pro vás bylo, řekněme, největší překvapení?
Já jsem si to asi nedokázal představit jako dítě 90. let, co to divadlo, na které tady chodím, když jsem zpětně bádal, co všechno muselo prožít vlastně, aby existovalo v této době. Že mělo třeba obavy i v době revoluce v 89., jestli ten humor obstojí potom v tom roce 90. A zdálo se zprvu, že možná ne. Lidi méně chodili, ale měli
jiné starosti. No.
Měli jiné starosti.
Rychle se vrátili
a potom přišel ten záskok. Takže.
Tomáš Maleček je hostem Radiožurnálu. Diplomovou prací o divadle Járy Cimrmana uzavřel náš dnešní host Tomáš Maleček studium Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Teď jste se pustil tedy do sociálních věd. Podaří se vám třeba v politologii nějak zužitkovat, že už prostředí a historii divadla důvěrně znáte?
Politologii úplně nevím, ale na té žurnalistice pořád si říkám, že nějaká šance je, že nějaká, řekněme, práce na téma ohlas jednotlivých her v novinách a pak už nejenom v novinách, obecně v médiích, by se třeba mohla ujmout.
No ale já mám pocit, že vy máte v úmyslu i rozebrat takovou politickou záležitost, která souvisí s divadlem.
Myslíte?
Marek Šimon. Nevím, jestli se neprozradil víc, než jste chtěl.
Ano, možná jsem... Zkrátka, Marek Šimon je taková zajímavá osobnost.
A můžeme o tom mluvit takhle?
Snad ano. Je to zajímavá osobnost divadla, která přišla až v 80. letech. Kulisák, dnes herec, tak křka ve všech hrách a herec velkých rolí. Mimochodem herec, který třeba převzal Varla Frištenského po Ladislavu Smolekovi. Je to člověk s nesmírně zajímavou historií. Marek Šimon byl, ať kolem toho nechodíme, Marek Šimon seděl zkrátka rok na Borech s Václavem Havlem v jedné cele. Komu se poštěstí, ačkoliv to slovo poštěstit asi není nejlepší, ale strávit rok s Václavem Havlem, s budoucím prezidentem, v době, kdy jsou oba vězněni živí se prací manuální v prádelně ve vězeňské, a dostávat ve volných chvílích filozofické přednášky od Václava Havla.
Tak to je další téma, kterému se budete věnovat. Když se vrátíme k divadlu samotnému, jak jste sám sobě odpověděl na otázku, a už jsme na to narazili, jak se tak dlouho dařilo divadlu za socialismu balancovat na hraně zákazu?
Já myslím, že to vystihl právě třeba Andrej Krop, on byl disident.
Mimochodem, on vlastně i dobrovolně odešel z toho divadla, aby ho neohrozil.
On právě o Svěrákovi a Smolekovi říká, ačkoliv oni si to o sobě nemyslí, tak pro mě to zkrátka oba dva byli velcí disidenti. Ačkoliv třeba podepsali antichartu, což se jim vyčítá, tak...
Oni si to sami vyčítají
a omluvili se za to. Tak málo se ví, že právě třeba ta hra Herberg, respektive Lijavec, vznikla, aspoň já si to tak myslím, jako vzdor tomu podpisu, tomu ponížení, že skutečně v tom Lijavci už tam napsali tu postavu, ve které se ti estébáci mohli zhlédnout. Taky potom zakázali tu hru skoro na 3 roky. Ale bylo to pro ně jakousi úlevnou metodou.
Našel jste ve své historické práci nějaký celospolečenský přesah? Myslím, že jako nešlo jen o rozveselení diváků, ale o něco víc. No, když jsme právě za toho minulého režimu, vy to nemůžete pamatovat, četli mezi řádky možná i to, co tam autoři ani nezakodovali.
Ale možná tam čteme znovu dneska zase. Já si myslím, že kdo si to přečte, ten příběh divadla, tak zjistí, kolik to vlastně dalo úsilí pro to, aby mohli provozovat ten humor, který mají rádi, jak se museli kolikrát stěhovat z jedné štace na druhou štaci, čemu museli vzdorovat, kolik napsali dopisu, kolikrát byli vyhozeni, že museli hrát ve studentských klubech a tak dále. A přesto všechno se jim vlastně podařilo udržet všechny ty hry na repertoáru s tou malou výjimkou, takže když se chce, tak to jde a jde to vlastně i v tom vysokém věku. To je taky další věc, kterou bych možná vyzvihl, že Oni hrají zkrátka skoro 85 letech dnes, v takovém průměrném věku 80, ať to nepřeháníme.
Jak podle vás ovlivnil ten svérázný humor autorů S plus S obecně způsob přijímání legrace u nás?
Je to otázka. Jsou lidé, co ten humor znají, nebo co ho znají tak nějak povrchně a nějaké hlášky znají. Řekněme, ten typ humoru umí provozovat, ale jsou taky lidé, co ten humor nechápou, co mu zkrátka nepřijdou pod kůži.
Co říkáte na epigony, kteří se i ve velké úctě snaží napodobit ten cimrmanovský svéráz? Mě to tam většinou trochu zaskřípe. Čím to?
Ono asi skutečně musíte mít tu školu, možná i tu kulisáckou v tom divadle, abyste tak k ním tak nějak tak říkají spatřil. A možná proto existuje i ta zásada, že když to hrajou ochotníci některé z představení, tak myslím, že to bylo dvakrát, možná už je to třikrát a dost. Víckrát to hrát ani nemůžu.
Vy jste se zmínil o kulisácích a to je kapitola, které jste se hodně, nejenom ve své diplomce, ale budoucí knížce věnoval. A vlastně jste našel i jména, na která možná i současní členové souboru pozapomněli.
Ano, ono kulisáctví, to je fenomén divadla Járy Cimrmana. Pro ty, co by nevěděli, tak samozřejmě v herce se člověk rekrutuje v divadle Járy Cimrmana z kulisáka, čili musí projít u někoho 5, u někoho třeba 20-30 let v šatně kulisácké, než se dostane na jeviště. Ale mně se podařilo, protože jsem se dostal do archivu Václava Kotka, proniknout, řekněme, do statistik ze 70. a 80. let, kde on si vedl statistiky o tom, kolikrát který herec hrál v dané sezóně a taky o tom, kolikrát kulisačil který kulisák. A najednou jsem tam začal přicházet na jména, která jsem v životě neslyšel. A když jsem začal vlastně konfrontovat ty jednotlivé herce, kteří pamatují tu dobu, tak oni si je taky nepamatovali kolikrát, nebo některý ano, některý ne. A jsou tam skutečně zajímavá jména, třeba Aleš Duda, což je člověk, který kulisačil v 70. letech s Cimrmany. A potom se stal prvním řidičem prezidenta Václava Havla.
No, když jste zmínil Václava Kotka, no, se dá říct, že vy jste se svým způsobem minuli.
Já jsem pracoval, to by tady ještě mělo zaznít, že jsem pracoval vlastně takzvanou metodou orální historie, tedy rozhovory se všemi herci, které jsem započal loni v březnu se Zdeňkem Svěrákem jsme začali a postupně jsem se sešel vlastně se všemi herci i velkou většinou kulisáků. No a chtěl jsem zkrátka Václava Kotka. Václav Kotek byl od 70. let takzvaný organizační vedoucí souboru, posléze manažer, takže nejenom herec. No a to je ten největší paradox, že jsme se dvakrát minuli tak, že dvakrát loni na jaře zapomněl přijít na to naše setkání. Omlouval se, domlouvali jsme se na potřetí na Karlštejně, že se sejdeme o prázdninách. A v den, kdy jsem mu chtěl volat, tak přišla zpráva o tom, že zemřel.
No ale jak jste se potom dostal k tomu jeho archivu?
Ano, to bych chtěl tak určitě říct, že patří poděkování Aleně Kotkové, tedy manželce Václava Kotka, nebo Vaška. My jsme si stihli potykat, představte si, měsíc před jeho smrtí jsme si stihli potykat, když jsme se viděli potom, co jsme se minuli, ale ten rozhovor jsme nestihli. Tak patří jí velký dík, protože mi zpřístupnila velkou část toho, co jsem si celou dobu myslel, že existuje, ale nikdy jsem se k tomu nedostal. A ačkoliv já bych to o něm na první dobrou neřekl, tak on byl nesmírně pečlivý člověk. On si vedl opravdu statistiky o každém představení. On má tabulku, kolikrát divadlo hrálo, v kterém městě, ve kterém měsíci, s kterou hrou. Toto bylo něco, k čemu jsem se dostal.
Zužitkujete to?
Ano, to jsem zužitkoval, možná až víc, než by čtenáře pak zajímalo, že jsem schopen třeba poskytnout statistiku, já si to dokonce i pamatuju. Já si pamatuju třeba město a vím, s jakými hrami v posledních 10 letech tam ti Cimrmani hráli. Já nevím proč, pamatuju si to.
Já mám ještě doma taky už rozpadající se perník k tisící repríze Hospody na Mítince.
A víte, že Hospoda na Mítince, řekl byste, že je nejhranější hrou. Ono je to všeobecně známo, ale už ji předstihla Vražda v Soloním kupe.
Aha.
Je teďka první.
A kolik je už představení?
Myslím, že bylo 1114. A Hospoda, protože Hospoda se teď poměrně málo hrála i vlivem koronakrize, asi rok se nedostala na repertoár, tak zaostávala.
Jak už jsme prozradili, z vaší diplomní práce vychází kniha, která by měla být v příštím roce, kdy snad začne 55. sezona divadla Járy Cimrmana. Dá se říct, komu ta kniha je určena zejména? Jsou to ti skalní příznivci?
Já si právě myslím, že ne. Že ta kniha je určena široké veřejnosti. Určitě ti, kteří by chtěli třeba i zajít do divadla poprvé, tak když se seznámí touto formou, protože v té knize nebudou řečeny, řekněme, děje jednotlivých her, čili nepřijdou o to, co mají vidět až z jeviště. Takže určena zkrátka všem a poznají v ní, jakými peripetiemi zkrátka to divadlo muselo projít.
Už víte, kdo se postará o grafickou stránku? Bude to Michal Weigl?
Měl by to být Michal Weigl.
Jenom připomenu, že jeho tatínek vlastně dlouho držel tu linii.
Tu secesní linii.
Já si tak říkám, a vlastně jsem se na to asi nikdy nikoho nezeptal, jestli jim občas ten Jára už maličko neleze na nervy.
Já si myslím, že jim lezl na nervy jednu dobu, což bylo v souvislosti s tím, když se začaly pojmenovávat ty jednotlivé rozhledny a ulice a nábřeží.
Planetky.
Ano, a oni museli nemuseli vymýšlet ty příběhy, ale museli je třeba schvalovat. Mm-hmm. Což Zdeněk Svěrák potom říkal, že už nedělá tak úplně rád, že už je toho možná i moc. Myslím, že to utichlo teďka, že máme třeba ten maják Cimrmanův a to je tak tomu vévodí.
Jste, předpokládám, dál se souborem v kontaktu, i když teď bohužel nehrají. Jak to vlastně soubor snáší, že od začátku letošní sezóny si příliš nezahrál?
Já si myslím, že nejhorší je to v tom, že pro ně je to jakási forma terapie, to divadlo. Že to, že přijdou mezi ty lidi, a myslím si, že by jim nezabránila ani pandemie, protože je to drží při životě, si myslím všechny, zvlášť ty nejstarší. Důkazem toho je, že vlastně divadlo Járy Cimrmana bylo, já si myslím, že snad skoro prvním divadlem, které po té první vlně začalo hrát 1. června, už hráli švestku a hráli celý červen. A divadlo Járy Cimrmana hrálo mimochodem i v srpnu, aby vynahradilo ta představení, která byla zrušena, zvlášť na zájezdech, tak potom v srpnu odehráli.
Vy jste sám řekl, že chodíte nejenom v Brně, když tam hostují, ale jezdíte taky do Prahy. Máte možnost to porovnat? Je to třeba jiná atmosféra při těch zájezdech? Hraje roli nějak genius loci toho Žižkovského divadla, kde vlastně v té historii dnes už jsou nejdéle?
Je to zvláštní. Já jsem si třeba dřív myslel, že když chodím v tom Brně nebo někde na tom zájezdu, takže tam to publikum bude lepší, že zkrátka v té Praze už jsou na ně zvyklí, můžou si tady zajít každý měsíc, i když sehnat stupenky není jednoduché. Ale mě to překvapí, kolikrát to publikum tady v Praze je lepší, než na tom zájezdu. A stalo se mi, že dokonce na jednom z představení na zájezdě nebylo vyprodáno, což zaskočilo i herce, ale to byla opravdu výjimka. To bylo asi před 5 lety, nebudu říkat, kde to bylo. To nás tam zaskočilo všechny. Asi tam byla špatná propagace, nevím.
Už máte vymyšleno, jaký závěr bude mít vaše kniha, kterou už máte víceméně dokončenou, ale ještě je tam možná ten otazník na konci. No.
Ono je těžké psát ten konec. My, co si přejeme, aby toto divadlo nikdy nekončilo, tak já si myslím, že bych mohl tu knihu ukončit, řekněme, druhou vlnou koronaviru, která doufejme skončí taky s tímto rokem. A věřím, že tím by mohla třeba ta kniha končit, že se opět v lednu 2021 vrátí na prkna.
Tomáš, ještě mi prozraďte, jak se vám podařilo vlastně získat si Zdeňka Svěráka, dostat se mu na blízko.
To máte tak, já na ně chodím už 13 let a nikdy si mě nevšiml. Nikdy, vždycky jsem byl zkrátka jeden ten, co seděl často teda v první řadě, protože já jsem si vystál vždycky ty dlouhé fronty i v Brně. No a od té doby, co mám přítelkyni, tak zkrátka to šlo hnedka jinak. Ona mi, to je taky nutno říct, ona mi zajistila na moje 20. setkání se Zdeňkem Svěrákem. Napsala do divadla, mail pak předali jemu a on vyhověl, že jednou před představením se s námi setkal. A vlastně od té doby, dá se říct, že tímto okamžikem jsme se k ním, nejenom k němu, ale k celému divadlu dostali i do té šatny třeba, že tam člověk zajde a získá i ty rozhovory, které pak získal pro tuto práci.
To znamená, že nejenom u vzniku divadla Járy Cimrmana, ale i svým způsobem za touto diplomovou prací, kterou mám před sebou a budoucí knížkou k 55. sezóně divadla Járy Cimrmana stála žena.
Ano, přesně tak.
Takže oběma těm ženám děkujeme a já hlavně děkuji vám, Tomáši. Myslím, že jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, o kterých jsme ani neměli tušení. Tomáš Maleček byl naším dnešním hostem. Ať se vám daří, mějte se hezky, nashledanou.
Já také děkuji, nashledanou.